Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná další vydání Meteoru.
Pořadu plného novinek a zajímavostí ze světa vědy.
Při jeho poslechu vás srdečně vítají autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová. Jak se vyrábí zelený svítící sliz?
Když byl Ondřejovský teleskop nový.
Tajuplný Saturnův měsíc Enceladus.
Paroží dává jelenům zabrat.
Technický div světa v Nizozemí.
Dnešní Meteor začneme stejně jako předchozí. Vzpomínkou na 23. září, kdy jsme spolu s posluchači oslavili 55. narozeniny Meteoru.
V rámci těchto oslav proběhla vernisáž netradičních fotografií vědců spolupracovníků Meteoru. S rozhlasovým fotografem Chalilem Balbaky jsme se vypravili fotografovat 5 odborníků.
Dnes si představíme druhého z nich, chemika Jana Havlíka.
Ten měl oproti jiným hostům na vernisáži úkol navíc.
Vydejme se spolu do Národního technického muzea.
No a podle abecedy je další chemik Jan Havlík, nicméně ten má od nás jiný úkol.
Ano, toho hned posíláme dozadu, protože pro nás má překvapení.
On tady bude něco kutit.
Jako každý správný chemik samozřejmě budu se prezentovat chemickým experimentem a společně si tady dneska vyrobíme fluorescenční sliz, na který si každý budete pak moci na konci sáhnout a zjistit, zda je opravdu slizký a fluorescenční tak, jak vypadá z dálky. Takže já se jdu pustit do práce a předávám slovo.
Uběhlo asi 10 minut, během kterých jsme si povídali s někým jiným o něčem jiném a pak přišel čas zkontrolovat výrobu slizu.
Tak a já se tázavě dívám ke stolečku, jak jsme na tom s chemickým pokusem,
už
jestli už finišujeme.
Jak mohou diváci zde stále vidět, tak sliz je dneska obzvláště slizký, takže pokus se zdařil nadmíru dobře. A vidíte takhle tu krásnou zelenou barvu, která je způsobená látkou, která se jmenuje fluorescein a ona pohlucuje modré světlo a navrací ho zpět tady v téhle úžasně zeleno-žluté barvě. Posluchači si mohou představit takové ty zvýrazňovače, ty žluté, ale tady v tom ohromném množství, tady v té skleněné misce to samozřejmě dostává úplně jinačí grády, takže působí to opravdu jak z nějakého sci-fi filmu. Jinak tedy velice stručně o tom, jak to celé funguje. Ten sliz se vaří velice podobně jako puding. Nepoužíváme mléko, ale používáme vodu. A máme horkou vodu, do které dáme škrob, předtím rozmíchaný malé množství studené vody. Škrob se nám rozvaří a pak už přidáme pouze barvivo. To je to, co tady vidíte, ta žlutá barva. No a pak se přidá něco, co vypadá na molekulární úrovni jako takový malý bodlák nebo babka. To, co znáte, když chodíte po poli a chytá se vám na tkaničky. A tady to funguje velice podobně, protože ten škrob je ve skutečnosti takový jako dlouhý provázek a ten borax, to naše pojivo, tak ty provázky smotá dohromady a slepí je k sobě, takže my z toho provázku dostaneme takovou nekonečnou síť. No a právě ta síť způsobí, že ten původní škrobový mas dostane takovéto nádherné vlastnosti a stane se z toho látka naprosto neodolatelná pro jakékoliv dítě od 3 do 99 let.
A tento recept pro vás připravil Jan Havlík, který působí na Vysoké škole chemicko-technologické a zároveň v Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Prosím, předveďte vaši fotografii. Tak, vidíte, to nadšení je i na té fotce.
Ten hlad blázen je tady.
Je tam i sliz.
Už má i čepici. A co to na té čepici má?
Pojďte si k nám, prosím, sednout.
Tak já se jdu posadit za vámi. A jak můžete vidět za mými zády, tak na té čepice je jakási molekula. Věděl by někdo náhodou, co to je za molekulu? Tipnete si někdo?
No třeba tady sedí nějaký chemik a ví to zcela přesně.
Tak já vás nebudu napínat, jedná se o serotonin a je to látka, která ovlivňuje spoustu věcí v našem těle. A jednu z nejdůležitějších věcí, kterou ovlivňuje, tak je i naše nálada. Takže my, když jsme diskutovali o tom, co bychom mohli mít na té fotografii, tak jsme tam chtěli mít nějakou pozitivní věc, aby z toho čišilo to nadšení pro tu chemii. A přesně serotonin je látka, která se vám vyplavuje v mozku v okamžiku, když cítíte tuto naději a toto nadšení.
Je na čase popsat fotografii, kterou lidé v sále měli možnost vidět, ale teď naši rozhlasoví posluchači tápou.
Jan Havlík je vyfocen z boku, jak sedí na židli, v bílém plášti s kuchařskou čepicí.
V náprosní kapse má metličku a vůbec vypadá jako kuchař.
Jenomže nesedí v kuchyni, ale v chemické laboratoři. V ruce drží kovový hrnec a vařečkou v něm míchá právě onen zeleně svítící, táhnoucí se sliz.
Na stole mu ještě v baňce cosi bublá, na skleněné vitríně jsou vidět rozehrané piškvorky.
A na kraji fotky mu do ucha další muž v bílém plášti křičí pomocí chemického trichtýře do ucha.
A Jan Havlík má při vaření svého slizu velmi zálibný výraz.
Ano, zahrál to hezky. Takový, skoro bych až řekla, potutelný úsměv s dětským nadšením.
Já bych to jenom upravil, já to nehraju, já jsem takovýhle běžně, takže...
A čím se kromě vaření konkrétně ve svém oboru zabýváte?
Já jsem vystudovaný anorganický chemik a vlastně během svého doktorátu jsem se věnoval nanodiamantům. To jsou drobounké diamantové krystalky, ale ty jsou tak malé, že nespatřeně pouhým okem, oni jsou velké třeba jako virus chřipky. A protože diamanty jsou naprosto neodolatelné, jak pro ženy v tom stavu, v jakém vidíme, tak i na molekulární úrovni, tak lidské buňky tyto diamanty velice rády konzumují. A my proto tyto diamanty využíváme jako takové drobounké značky, které pak jde použít třeba k rozpoznání zdravých buněk od nemocných a tak dále. Takže to bylo vlastně téma mé práce vyvinout diamanty, které budou krásně svítit.
Tak, ta svítivá, to vidíte na té fotografii, když úplně jiném chemickém složení. Ještě se vrátím k tomu snímku, protože my jsme v tuto chvíli nevěděli, když jsme začali tu fotografii, tam to štelovat všechno, co a jak, z jakého úhlu, co tam bude a nebude, tak najednou Chalil říká, víš co, ty tam budeš taky. A tak jsem se ocitl na té fotografii jako ten, kdo tady na toho chemika křičí, že tam dělá prostě bejkárny, aby toho nechal a věnoval se pořádné práci. A když se podíváte, já mám v ruce papír, on není zaostřený, nikdo to nepozná na té výstavě, ale našli jsme tam vedle na nějakém stole docházku. A krásně to sedí s tím, že tady pan chemik Jan Havlík nedělá to, co má a věnuje se výrobě čehosi velmi... No, chemického ano, ale myslím si, že velká věda z toho asi se udělat nedá.
Přesně tak, místo abych psal publikace a věnoval se svým diamantům, tak prostě po večerech a po ránech vařím sliz. A to velice vystihuje, myslím, moji osobnost s tím, že většinou mají právě problémy se mnou, moji šéfové s tím, že dělám všechno možné, jenom ne to, co mám dělat.
A máte takže... ještě nějaké jiné koníčky?
Kromě toho tedy, že vařím chemicky, tak velice rád i vařím v kuchyni. A vaření v kuchyni má spoustu výhod. Například můžete olizovat lžičku. Jo, to prostě v chemii nejde, nebo rozhodně ne dlouhodobě.
No a vy jste tady asi nejmladší ze všech našich fotografovaných vědců. Kdy vy jste poprvé slyšel o meteoru?
Já jsem nejmladší a asi se to projeví dost i na té odpovědi, protože já jsem vlastně meteor poprvé slyšel z internetu až. Protože já nevlastním rozhlasový přijímač jako takový, ale líbí se mi na internetu právě, že si meteor můžu pustit kdykoliv chci a kdy mám na něj ládu, takže já ho pravidelně poslouchám právě prostřednictvím internetu a webových stránek Českého rozhlasu a to bylo asi i poprvé, co jsem ho kdy slyšel, si myslím.
A kdy jste v něm poprvé hovořil?
Já zkusím zapomínat, ale myslím si, že to byla taková série chemických experimentů v rozhlase, což zní samo o sobě jako velice zvláštní nápad. A to, že tento nápad může mít spoustu stínných stránek, se projevilo i v tom okamžiku, kdy jsme v tom rozhlasovém studiu, kde je všechno takové jako načančané a čisté, tak začaly dělat ty chemické pokusy. A ten náš první pokus, který jsme tam měli, nebo jeden z prvních, tak byl zároveň možná i téměř jako poslední. Neboť došlo jaksi k neočekávanému výbuchu. A ta směs byla velice neškodná, jednalo se prostě o kypřící prášek a kyselinu citronovou, ale jakýmsi osudem se stalo, že kromě toho, že ta směs skončila tady v oku mého školitele, co hůř, potřísnila ještě mikrofon. Čímž jsme se tedy ocitli v hledáčku pána, který se o to stará. Já bych možná přidal slovo Petrovi Sobotkovi, který o tom ví víc.
Ano, ano, já jsem si to potom slíznul. Naštěstí tedy ne doslova, ale představte si zelený stůl, krásně zelený a všude bílé ťupky, tečky. a nejenom na stole, i na zemi. Takže druhou sérii pokusů jsme už měli zakázanou. V každém případě... Poslední otázka, co byste přál meteoru k narozeninám?
Já bych meteoru přál k narozeninám, aby měl úplně jinačí osud, než mají ty meteory, které známe z nebe, které se pouze zablísknou a poté zhasnou a někam dopadnou a nikdo už o nich neví. Tak já bych meteoru přál, aby zářil pokud možno intenzivně a hlavně dlouho.
Tak děkujeme. Jan Havlík.
Meteoru se daří zářit už 55 let. Mezi meteory na nebi světový rekord.
To nepochybně. A co se týká popisované fotografie Jana Havlíka, tu si můžete prohlédnout po premiéře našeho pořadu na internetových stránkách meteor.rozhlas.cz.
Nové fotografie dalších 4 vědců a také zakladatele meteoru Josefa Kleibla můžete vidět v Národním technickém muzeu až do konce roku.
A s nimi i dalších 50 vědců, jejichž fotografie připravili Chalel Balbaky a Marek Janáč k 50. nám pořadu.
Čím větší, tím lepší.
Řeč je o astronomických dalekohledech. A neplatí to úplně takhle jednoduše.
Víte o větším dalekohledu, který by byl horší než menší varianta?
Ano, třeba dalekohled SALT v Jihoafrické republice byl postaven roku 2005 s průměrem zrcadla 11 metrů. Šlo ve své době o dalekohled s největším zrcadlem.
Očekávám nějaké jenže.
Jenže v ničem nepředčil konkurenci.
Trochu divné. Když je tak velký, musí nasbírat více světla než jiné dalekohledy.
Ano, ale zrcadlo to není všechno. Paprsky soustředěné do ohniska potom procházejí mnoha metry a mnoha odrazy na různých zrcadlech a přístrojích. A důležitou roli hraje i podnebí.
A co náš největší dalekohled na hvězdárně v Ondřejově?
Ten má průměr 2 metry. U nás nejsou zrovna ideální podmínky na pozorování vesmíru, ale ve své době šlo o špičkové zařízení.
Ve své době to znamená kdy?
Už to bylo půl století.
Stalo se tento den, 13. října. Na podzim roku 1956 se vedení tehdejší Československé akademie věd v čele se Zdeňkem Nejedlým rozhodlo zakoupit Zeissův zrcadlový dalekohled o průměru 2 metry. Náklady na něj výrazně přesahovaly všechny dosavadní investice do naší astronomie, ovšem ve světě v té době pracovaly jen 3 výrazně větší dalekohledy. Záměr následně schválila vláda, k čemuž trochu dopomohl start Sputniku v říjnu 1957. Někteří vlivní soudruzi se totiž domnívali, a odborníci jim to moudře nevyvraceli, že velký dalekohled poslouží k lepšímu pozorování sovětských družic. Ve staré hvězdárně v Ondřejově, jihovýchodně od Prahy, postupně vyrostlo sídlo stelárního oddělení Astronomického ústavu akademie a především budova pro téměř 200-tunovou otočnou kopuli s posuvnými vraty na zakrývání pozorovacího průzoru. Žel, sotva optici v Jeně teleskop dokončili, projevili o něj zájem Sověti a nechali ho bez diskusí odvést do Kazachstánu. Muselo se tedy čekat další rok na přístroj nový. Vlastní dalekohled má hmotnost 33 tuny. Z toho objektiv se zrcadlem přes 2 tuny. Tubus s objektivem, protizávaží a další pohyblivé části váží dohromady tun 83. Všechno to stálo kolem 50 milionů korun. Slavnostní uvedení do chodu proběhlo v srpnu 1967 u příležitosti 13. valného shromáždění Mezinárodní astronomické unie v Praze. Přístroj je primárně určen pro hvězdnou spektroskopii. Po několika zkouškách bylo první spektrum oficiálně nabráno 13. října 1967. patřilo nové hvězdě v souhvězdí delfína. Jako záznamové médium ještě sloužily skleněné fotografické desky. Ty na počátku 90. let vystřídal první elektronický detektor, který už musel pracovat pod kapalným dusíkem. Od počátku tohoto století se tu používají takzvané CCD čipy kvůli snížení šumu a rovněž chlazené kapalným dusíkem. Ondřejovský dvoumetr patřil v době svého vzniku mezi nejlepší na světě a jeho výsledky brzy získaly našim vědcům mezinárodní uznání. Od roku 2012 nese jméno po astronomovi Luboši Perkovi, který se spolu s kolegou Miroslavem Plavcem o jeho stavbu nejvíc zasloužil. Dvoumetrový dalekohled v Ondřejově tedy pořídil první spektrum hvězd na den přesně před 51 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Ondřejovský dalekohled, který nese jméno astronoma Luboše Perka, slaví půl století. Tedy ne docent Perek, ale ten dalekohled.
No, Luboš Perek je ještě dvakrát zkušenější. Ten oslaví už z té narozeniny, tedy příští rok, když mu bude zdraví dál takhle pěkně sloužit.
100 let v životě člověka je úctyhodná doba. Co to ale je v porovnání se stářím hvězd?
Nic, pouhý okamžik. Vždyť jenom sluneční soustava se zrodila před 4,5 miliardami let.
A v ní planety, komety, planetky, měsíce planet.
Pestrý zvěřinec kosmických objektů. To platí zejména o měsících. V porovnání s některými je náš měsíc nudným tělesem. Vezměte si třeba Jupiterův měsíc Jo, posetý aktivními sopkami, nebo Saturnův Titan s uhlovodíkovými jezery.
Nebo jiný Saturnův měsíc Enceladus. O tom jsem slyšela, že z něj vystřelují gejzíry vody.
No, kapalná být nemůže. A vůbec celé je to s tímhletím měsícem složitější. On doslova proplouvá jedním z prstenců Saturnu. Ten má označení E a zdá se, že právě sám měsíc ho dokázal vytvořit.
Vydejme se k měsíci na prohlídku. Raketou osobně to nepůjde, ale s meteorem ve své fantazii to určitě zvládneme.
S pomocí Marie Běhounkové z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Když bychom přilétli k Enceladu, co bychom viděli?
Viděli bychom těleso trochu dvou tváří, přičemž severní pól je pokrytý krátery, může být trošku tmavší, kdežto jižní pól je hodně rozlámaný a hodně světlý. A krátery se tam prakticky nevyskytují.
Za to se tam vyskytuje něco úplně jiného.
Ano, kosmická sonda Cassini roku 2005 zaznamenala nad jižním pólem Enceladu ledové gejzíry.
Ale představovat si je jako islandskou krajinu nemůžeme.
Jak tedy? Gejzír si představuju tak, že z jednoho místa vytryskne obrovskou rychlostí voda.
No tam je to samozřejmě složitější, protože my tady máme atmosféru, to znamená nějaký atmosférický tlak, kdežto tam vlastně se dostává do kontaktu nějaká voda, která může být klidně i 273 kelvinů, to znamená 0 stupňů Celsia, do kontaktu s vákuem. Takže ono se to částečně hned samozřejmě vypaří.
Což nic nemění na tom, že z gejzíru doslova tryská vodní pára ohromující rychlostí 2200 km v hodině.
Gejzíry si ale nemůžeme představovat jako karlovarská zřídla, kde vše tryská z jednoho bodu.
Na Enceladu jednak nemají lázně, jednak uniká voda skrz takové podlouhlé praskliny z povrchu měsíce.
Pod povrchem by měl být obří oceán, který patrně obklopuje celou planetu. Na něm je několik kilometrů tlustá ledová pokrývka.
Na jižním pólu rozpraskaná. Jakmile voda dostane v puklinách prostor, dere se k povrchu.
To znamená, že by zlomy musely vést od povrchu měsíce až hluboko k oceánu?
Ano, předpokládá se, že ty zlomy vedou až k oceánu. Na povrchu se to může jevit jako zlomy, pak to můžou být nějaké pukliny směrem do nižších hloubek. A doopravdy se předpokládá, že ty zlomy přímo jsou napojeny na ten vnitřní oceán, takže to, co sonda Cassini změřila pak nad oblastí jižního pólu, je přímo vzorek z toho oceánu, který leží pod tou ledovou slupkou.
Enceladus je vzdálený ledový svět. Máte informace o tom, z čeho se skládá?
Jako základní informaci samozřejmě máme nějakou hustotu, která je u Enceladu relativně velká. To znamená, my předpokládáme, že Enceladu se právě skládá z vodu a silikátu, jejichž poměr přibližně určuje právě ta celková hustota. Dá se také ukázat, že Enceladus je takzvaně diferencovaný, to znamená uvnitř nějaké těžší jádro, převážně silikátové pravděpodobně a obklopen nějakou slupkou z vody, myšleno vody v jakémkoliv skupenství. A ta ledová slupka samozřejmě na povrchu, vzhledem k tomu, že teplota povrchu je velmi nízká, přibližně minus 200 stupňů Celsia, to znamená na povrchu se jistě nachází led. Otázkou je, co je pod povrchem. Právě gejzírová aktivita ukazuje, že někde by měla být přítomná i voda. Nutno ještě si uvědomit, že samozřejmě led je lehčí než voda, takže pravděpodobně se bude nacházet pod tou ledovou slupkou. A vzhledem k tomu, že se tam nachází ty gejzíry, považujeme za důkaz, že právě pod tou ledovou slupkou se nachází vodní oceán. Také by nás možná mohlo zajímat, jak hluboko se nachází ten vodní oceán a to zase velmi závisí na tom, jestli se nacházíme na rovníku nebo na pólu. Na rovníku to může být jen několik kilometrů pod povrchem a u pólu to může být třeba 40-50 kilometrů pod povrchem.
Fascinující svět.
Vydejme se ještě hlouběji, na dno oceánu nebo spíš až pod něj. Jak si máme představit střed úplné nitro měsíce?
Pod tím ledovým oceánem je nějaké silikátové jádro, a zdá se, že to silikátové jádro můžeme si představit v podstatě jako hromadu nějakého kamení, štěrku, písku, mezi kterým může proudit voda. To je zatím současná představa, jak by mohl Enceladus vypadat. Dokonce se poslední dobou také ukazuje, že právě v tomto jádře se nejspíš vlivem slapů generuje největší část toho tepla, to znamená, ta voda se tam ohřívá a stoupá pak do toho oceánu až pak třeba pod tu ledovou slupku, kde pak se ta ledová slupka tedy může podél těch zlomů otevřít a sonda Cassini pak mohla měřit stopy toho oceánu, které prošly tím jádrem.
Slyšela jsem dobře, že jádro měsíce je zahříváno slapy?
Ano, gravitačním působením planety Saturn.
Právě proto, že slapy jsou periodické kolem jednoho oběhu a ten oběh Enceladu kolem Saturnu je pouze méně než 1,5 dne. To znamená, ta slupka i to jádro se relativně rychle deformují, to znamená natahují a smršťují a samozřejmě my známe, že jakmile rychle třeba ohýbáme a narovnáváme tyč, tak se zahřívá, což je ten princip, pomocí kterého by se mělo zahřívat i nitro Enceladu.
Zahřívá se, ale u Země jsme zvyklí na to, že nitro naší planety je doslova roztavené, tekuté. A o Enceladu říkáte, že je tam hromada suti, porézní materiál.
No, to nevypadá, že by bylo roztavené.
Ne, ten problém je v tom, že Země je veliká, poloměr je víc než 10x větší. Dokonce kolikrát? 20x větší, ještě víckrát, než Enceladu. To znamená, ta celková hmotnost je obří. Uvnitř Země jsou obří tlaky. Na Enceladu, jehož poloměr je nějakých 250 kilometrů, tak tam je mnohem nižší tlak i uprostřed toho Enceladu. Když to na Zemi máme vodní slupku, která je relativně menší vůči té slupce vodní Enceladu, pak máme silikátový plášť a uvnitř ještě máme železné jádro. Pokud je, samozřejmě železo je velmi těžký materiál, takže Země je větší, je složená z těžších materiálů, takže ty tlaky uvnitř Země jsou obří. Než to u toho Enceladu ten tlak je doopravdy velmi malý a není právě jisté, jestli ten tlak mohl být v historii i tak velký, aby se jednotlivé části mohly spojovat.
A jaká je tedy teplota v jádru?
To se sondě Cassini podařilo změřit.
Pokud vím, do měsíce nevrtala, jen blízko něj občas prolétla.
Ano, ale měřila částice vyletující z gejzíru. Na dně oceánu je asi 100 stupňů Celsia.
To se dá změřit z částeček ledu v gejzíru.
No, ne ledu, ale křemičitanů. Silikátu, tedy materiálu, ze kterého je Enceladus stvořen.
Ono je to tak, že ten oceán je nějak slaný trošku. A když je tam dostatečně velká teplota, tak se ty silikáty můžou v té vodě trošku rozpustit. A jakmile se to ochlazuje, ty silikáty se vysráží a vznikají právě velmi malé částice, řádově nanometry, to znamená extrémně malé. Když si to vezmeme z celkového objemu, tak je to jen nějaké absolutně stopové množství. Ale jen ta přítomnost a možnost jejich analýzy právě nám dala odhad na teplotu.
Zajímavé je zjištění, kolik materiálu se díky gejzírům dostává z měsíce pryč. Na to, o jak lehké částečky jde, má materiál v gejzírech ohromující hmotnost. Podle odhadu uniká z Enceladu asi čtvrt tuny materiálu za sekundu. A pokud se to děje celou dobu existence sluneční soustavy, musel měsíc přijít už o třetinu své hmotnosti.
Jakmile se ztrácí částice, my víme, že se jich ztrácí hodně, tak to by nutně znamenalo, že ten objem toho Enceladu musel být v minulosti větší. Na druhou stranu, a myslím si, že tento odhad, který jste uvedl, je doopravdy měření z těch gejzírů, to znamená při té největší aktivitě. Na druhou stranu část těch částic bude tvořit ten prstenec E, část se jich může vrátit na povrch, takže to je otázka, kolik procent té hmotnosti, které ztratí, zase si může nachytat zpátky. Samozřejmě ne všechno, ale něco možná ano.
Možná tedy nemusel být měsíc o třetinu těžší. A také nikdo neví, kdy se gejzíry probudily. Mohlo to být v kosmickém měřítku nedávno.
Pojďme se věnovat tomu nejzajímavějšímu. Vědci označují Enceladus snad za vůbec nejlepší místo pro život ve sluneční soustavě mimo planetu Zemi. Odkud se bere takový optimismus?
Ten optimismus pochází z toho, že by tam mohl být život tak, jak ho známe. To znamená, pozorujeme tam základní podmínky, které byly při vzniku života na Zemi, to znamená kapalná voda, kontakt vody se silikáty, to znamená, může být přístup k živinám a je tam dostatečná teplota, zdá se, že tam je dostatečná energie. Velká otázka je samozřejmě, jestli tam ta aktivita probíhá dlouhodobě, aby měl ten život čas se vyvinout. Ale Enceladus je tak populární právě, protože je to jeden z nejlepších kandidátů, kde hledat život mimo Zemi.
Upřímně, neumím si to představit. Oceán, nad nímž jsou kilometry ledu, to znamená, že je v něm naprostá tma?
A to není problém pro případný život?
Problém je, kdyby tam nebyl žádný zdroj energie. Protože když si představíme právě třeba na dně toho oceánu, tak tam je taky tma. A přesto tam můžou vznikat nějaké kolonie právě v oblasti nějakých těch průduchů. Takže se to můžeme představovat tak a oni tu energii právě můžou brát ne ze slunce, ale právě tu slapovou energii můžou brát, která nemůže být malá, když dokáže udržet malý měsíc jako Enceladus minimálně jeho část v kapalném stavu. A to je právě ta energie, kterou můžu používat ten případný život. Ale tma tam bude. Ale tma je právě i na dně těch oceánů u nás na Zemi.
Zatím jsou to všechno jen dohady. Co udělat, aby byly důkazy?
Uvažuje se třeba o ponorce. Sonda by přistála na měsíci, provrtala by led a spustila do oceánu ponorku.
To záleží, jaký život hledáme. Jestli mikroskopický, ten je samozřejmě asi pravděpodobnější než nějaký makroskopický život. Kdyby tam byl makroskopický život, tak by doopravdy stačilo tam asi vypustit ponorku a pozorovat, jestli tam něco není. Ale právě třeba se ukazuje, že tam můžou vznikat nějaké právě ty průduchy teplé vody na dně oceánu, podobně jako na Zemi, kde je spíše pozorován právě mikroskopický život a různé bakterie, což je samozřejmě mnohem horší určit.
Ponorka by tedy musela být vybavena jako malá laboratoř. Fotky by nestačily?
I kdyby ano. Jak dostat ponorku skrz několik kilometrů ledu? Vzpomeňte si na Antarktidu, kde se ruská posádka provrtávala několika kilometrovou vrstvou ledu k podzemnímu jezeru Vostok několik let. A to měla k dispozici libovolnou pozemskou techniku.
No, to je pravda. Kde vzít u Saturnu energii?
Jsou i takové představy, že bychom teoreticky se tam mohli prožhavit, to znamená, ta sonda by mohla mít nějaký zdroj tepla a zahřívat ten led a postupně se tam prožhavit dovnitř, což je samozřejmě taky možné. Problém je v tom, že zdroj energie většinou v takto vzdálených oblastech sluneční soustavy pochází z radioaktivních článků nebo z plutoniových článků, které bychom asi zase tam úplně vypouštět nechtěli do toho oceánu.
I když to všechno dnes vypadá dost nerealisticky, jednou se tam lidstvo vypraví a s napětím bude sledovat, co se uvnitř oceánu nachází.
Najdeme další život?
Když se podíváme na mapu Phobosu, což je jeden ze dvou měsíců Marsu, můžeme na ní najít kráter pojmenovaný Shklovský.
Zní to jako ruské jméno. Zkoumal snad tento vědec Mars?
Dokonce přímo měsíc Phobos. Už roku 1959 sledoval podrobně pohyb měsíce a došel k závěru, že jeho oběžná dráha je ve stádiu rozpadu, prostě dlouhodobě neudržitelná.
Jakože měsíc nakonec spadne na Mars?
No, Phobos se přibližuje k planetě rychlostí 1,8 metru za století. V důsledku toho se buď zhruba za 50 milionů let zřítí na povrch Marsu, nebo, což je pravděpodobnější, bude slapovými silami roztrhán a vytvoří kolem planety prstenec podobný Saturnovu.
Toho se nedožijeme. Byla by to ale krása pozorovat prstenec i u Marsu.
Zůstaňme ještě u Shklovského. Ten poznamenal, že pokud se snižuje dráha Phobosu kvůli tření tělesa o atmosféru Marsu, pak by měsíc musel mít výjimečně nízkou hustotu. A dokonce řekl, že by Phobos mohl být dutý a pravděpodobně umělého původu.
To určitě nadchnulo milovníky záhad a fanoušky neznámých civilizací.
No jej, ale spíše to myslelo v nadsázce. Každopádně se k tomuto tématu velmi dobře hodí citát samotného Shklovského. Přichází s ním Jiří Grygar.
Jeden z nejvýznamnějších ruských astrofyziků 20. století byl nepochybně Josef Samuljovič Shklovský. Narodil se v roce 1916, zemřel v roce 1985 a v roce 1957 jsem se s ním sešel. A to při svém prvním výletu za hranice, který teda byl zrovna do Sovětského svazu. A on byl naprosto úžasný, už tehdy byl známý tím, že předpověděl existenci rádiové čáry neutrálního vodíku na vlně 21 cm, která potom byla objevena skutečně a která je velice důležitá, protože vodík je nejhojnější prvek ve vesmíru, takže vlastně skoro všude někde září tato čára a poskytuje nám velice důležité informace. Takže Shklovský se tím proslavil. A v roce 1981 se také zabýval v jednom svém článku, jak je to tedy s těmi mimozemšťany. Jestli jsou nebo nejsou, to byla tedy už velká debata, pochopitelně. Hovořili o tom lidé odborníci, ale také různí laici a různí šarlatáni. A on varoval pomocí přísloví, které je arabské a které zní takhle. Když toužebně vyhlížíš svého přítele, nesmíš vydávat tlukot vlastního srdce za dusot kopyt jeho koně.
Jojo, vidět a myslet si, že vidím, to někdy bývá pořádný rozdíl.
To ano, jako třeba u jelenů.
Co bychom si zrovna u nich mohli myslet, že vidíme?
Mohlo by z lesa na mítinu vyběhnout kříženec jelena evropského a jelena siky a my bychom ho mohli považovat za jelena evropského.
Aha, jsme u známého problému naší krajiny, kde se oba druhy začaly křížit a je těžké křížence odhalit.
Přesně tak. Proto opakovaně vyzýváme posluchače Meteoru, aby s tím odborníkům pomohli.
A to prostřednictvím nahrávek právě probíhající jelení říje. Zachycené hlasy jelenů, ideálně 2 až 3 minuty dlouhé, posílejte přímo do databáze organizátorů na stránce www.hlasyjelenů.cz. Nezapomeňte uvést přesné místo a čas nahrávání.
Ještě si připomeňme, že takhle zní jelen evropský.
Takhle jelen sika.
A toto je kříženec.
Letos sbírání nahrávek organizátoři okořenili i soutěží.
Samozřejmě se může stát, že z nějakého důvodu nemůžete nahrávku pořídit, ale pokud byste věděli o nějakém místě, kde jeleni troubí, a byli byste ochotní to místo popsat či ukázat, napište nám na adresu meteor@rozhlas.cz.
Napadá mě, že kdo bude poslouchat jelení troubení, možná uslyší i jiný zvuk. Zvuk srážky parohů.
Jo. Jelení souboje jsou pověstné a paroží není jenom úžasná lovecká trofej, jak nám potvrdí profesor Jaroslav Petr.
Můžete si možná někde v lese poslechnout jelení troubení a to troubení je samozřejmě taková výzva a i hloubka toho hlasu jelena ukazuje, jak on je asi velký. a tím dává jasně najevo ty svoje tělesné proporce, ale pokud se najdou dva jeleni, kteří jsou zhruba stejně velcí, no tak se změří a pak přijde paroch na paroch. A právě o paroží si dneska budeme povídat, protože paroží je úžasná věc, to je kost, ale velmi zvláštní, protože když to paroží roste, tak tomu jelenovi naroste za den až o 2,5 cm. Je to tedy jedna z nejrychleji rostoucích tkání vůbec, kostí. Neznáme v lidském těle kost, která by rostla takhle rychle. A samozřejmě, že vědci by rádi poznali tajemství růstu parohů, růstu kostí, protože by to znamenalo zvrat v léčbě zlomenin třeba.
Ano, to by bylo určitě skvělé, kdyby nám jeleni pomohli k tomu, aby se lidské zlomeniny zahojily třeba během 3 dnů.
Tak daleko ještě nejsme, ale hledáme odpovědi na další otázky.
Je taky zajímavé zjistit, k čemu je to paroží tomu jelenovi dobré. Tak už jsme si naznačili, že tedy v té řídi je to zbraň, kterou měří ti soci svoje síly. A kdo vyhraje, tak ten tedy ovládne harém laní a ti ostatní jen tak paběrkují. Takže tady je jasné, že existuje něco, čemu se říká pohlavní výběr, to je typ selekce, evoluce, který popsal už Charles Darwin, kdy je jelen tlačen evolucí k tomu, aby měl co největší paroží. Jenomže ono to něco stojí. Když si uvědomíme, že ten paroch může vážit třeba 5 kilo a že ten jelen nosí tedy na hlavě 10 kilo kostí a že takový 300-kilový jelen má ve svém těle zhruba 16-18 kilo kostí, tak najednou se ukáže, že když má každý rok vyprodukovat takovéhle obrovské množství kostní tkáně, že to něco stojí. A ono je zřejmé, že ve chvíli, kdy ten paroch skutečně intenzivně roste a potřebuje třeba spoustu vápníku a fosforu, tak to jde na úkor kostí. To znamená, jelen, kterému intenzivně roste paroží, tak prodělává něco, co by lékař označil jako osteoporózu, řídnutí kostí.
Zajímavé.
Přitom logické.
To se stává i dětem, které rychle rostou a nemají dost minerálů.
V říši zvířat ovšem zlomenina znamená jistou smrt.
Jelenům by se hodily kalciové injekce.
Možná. Každopádně osteoporóza je celkem snadno vysvětlitelná. S následující záležitostí to tak snadné nebylo.
Teď vědci při studiu jelenů v Yellowstonském národním parku odhalili další zajímavou věc. Je zajímavé, že jelen schazuje parohy z těch parožnatých savců poměrně dlouho. Když se podíváme na takového losa, tak ti američtí losy, třeba kteří žijí v tom Yellowstonu, tak začínají schazovat paroží už v prosinci. Jeleni začínají schazovat paroží v březnu v Yellowstonu. Takže už tady je cosi zvláštního, je vidět, že těm jelenům to paroží asi je k něčemu dobré. A je zajímavé, že nejdřív ho schazují ti nejsilnější jeleni. Ono to má svoji logiku, protože ten nejsilnější jelen má nejmohutnější paroží a jestliže mu má na hlavě narůsta spousta kostní tkáně, tak na to taky potřebuje čas a živiny, takže on musí co nejdřív uvolnit místo těm novým parohům, takže je schodí.
Ano, i to je logické, zatím nevidím žádný rozpor.
Jenomže jelen, který schodí parohy, si doslova koleduje o průšvih.
Teď se ukázalo, že to je velmi riskantní záležitost. Ukázalo se, že když vlci v zimě loví jeleny, a jeleni jsou jejich oblíbená kořist, je to nejdůležitější zvíře v jejich jídelníčku, tak si přednostně vybírají jeleny, kteří už schodili parohy. Je jim jedno, že ten jelen je nejsilnější, je daleko silnější než nějací slabí jeleni, kteří ještě pořád parohy mají. Ale prostě ti vlci jdou po tom jelenovi, který ty parohy nemá. A ukazuje se tedy, že ti nejsilnější jeleni hrajou takovou hazardní hru. Na jedné straně je to tlačí k tomu, aby schazovali paroží co nejdřív, aby jim mohlo narůst co nejmohutnější zbraň. Na druhé straně tímhletím krokem ve chvíli, kdy ten jelen je první, který schodil parohy, tak je jasné, že ta vlčí smečka v tom stádě si ho zřejmě vybere, protože on je pro ně nejméně riziková kořist, protože samozřejmě úder těmi parohy je pro toho vlka záruka minimálně zranění, pokud nejde o život. Takže ukazuje se, že právě ti nejslabší jeleni, kteří vědí, že při té říji, jak se to tam bude mydlit, takže oni stejně nemají šanci, protože prostě už jenom když zatroubí, tak je z toho jejich hlasu vidět, že jsou to malí kluci prostě a že se do té hry velkých chlapů nemůžou vůbec míchat. Tak tihleti jeleni si nechávají parohy, to jejich schazování skutečně na poslední chvíli, když už nezbývá mnoho času. A tady se ukazuje, že ten paroch je skutečně zbraň nejenom pro ten vnitrodruhový boj těch jelenů o přízeň laní, ale i mezidruhový. To znamená, je to významná zbraň na obranu proti šelmám. A je tady tedy selekce, která na jednu stranu žene ty jeleny k těm mohutnějším zbraním, na druhé straně jim k tomu brání. A je jasné, že ten jelen v té evoluci zvolil vždycky nějaký kompromis, který je optimální pro něj v daném okamžiku.
Bohaté paroží za cenu velkého rizika v zimě při obraně proti vlkům.
Je to tak.
Mimochodem, výzkum se týkal jelenů v americkém Yellowstoneském národním parku, čili asi nejde o našeho jelena.
On je to jelen, kterému se říká wapiti. Takže tyhle ti wapitáci, tak to jsou jeleni, kteří jsou mnohem, mnohem větší. I když i mezi těmi evropskými jeleny samozřejmě jsou obrovské rozdíly. Máte poddruhy nebo rasy jelena, kde ten jelen může vážit 5 metráků. A pak jsou drobní jeleni, třeba ostrovní středomoří, kteří váží kolem 100-120 kg v dospělosti. Takže i tam jsou ty rozdíly markantní.
Ještě mě napadá ohledně té osteoporózy z nedostatku vápníku, jestli jelen nemůže v době rychlého růstu paroží tomu nějak třeba přizpůsobit svou stravu?
On tomu nemůže přizpůsobit stravu, on může sežrat to, co může, to, co má kolem sebe, a samozřejmě, že jsou období, třeba záleží na klimatu, na počasí, a v některých obdobích třeba, když je méně hořčíku, tak právě ti jeleni mají problémy s tvorbou parohu. On ten jelen na jednu stranu samozřejmě ty kosti vyždíme, co to jde, ale nemůže si dovolit je vyždímat příliš, protože to by riskoval nějakou zlomeninu nebo úraz. Takže většinou potom ti jeleni mívají slabší paroží, anebo dokonce jsou případy, kdy pokud ti jeleni nemají dostatečně kvalitní stravu, tak jsou ty parohy ošizené a můžou se třeba lámat. Je zajímavé, že jsou popsány z přírody případy, kdy třeba ten jelen měl zlomenou nohu, normálně s tím přežíval, a zřejmě ten proces hojení, kdy ta tkáň kostní musí srůstat a na to je potřeba taky velké množství vápníku, tak poznamenalo jeho vývoj paroží. To znamená, ten jelen měl to paroží defektní ve chvíli, kdy měl tuhletu nohu zlomenou. Takže tady je vidět, že ta bilance těch minerálních prvků, ať je to vápník nebo fosfor, ale i další, takže je skutečně na hraně, že to je napjaté.
Krásné jelení parohy nejsou bez rizika ani bez oběti.
Jistě to platí i pro jelena evropského.
Ještě jednou prosíme, jděte do přírody, nahrávejte jeleny v říji a posílejte nahrávky na www.hlasyjelenů.cz.
Představte si, že jednoho dne otevřete dveře svého domu, podíváte se ven a tam voda.
Patrně nepůjde o řeku, které jste si předtím nevšimli.
Kdepak? Voda v mohutnosti, výšce, šířce a rychlosti, které by vás ani ve snu nenapadly.
Zní to tajuplně. O jakou vodu jde?
To se dozvíte z další kapitoly knihy s názvem Voda včera, dnes a zítra. Jejímž autorem je hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka.
Četbu připravila Tereza Hrstková. Čte Tomáš Tepfr.
Země pod vodou. Martin van Beck se narodil 29. ledna 1866. Ve svých 16 letech poprvé nastoupil na rybářskou bárku a z její paluby se stoupil na souš až těsně před vypuknutím druhé světové války. Strávil tedy na oceánu více než půl století. Boj s mořem bral jako každodenní výzvu, kterou vyhrával. Možná, že zatím byla věštba staré cikánky. Když mu bylo nějakých 10 let, nechal si od ní na pouti přečíst budoucnost. Chraň se vody, kluku. Tvým osudem je velká vlna. Vidím ji. Je obrovská, je jako patrový dům. Mumlala tehdy v tranzu se zavřenýma očima. Smete tě, zabije tě. Varuj se proto vody, hochu. Snad právě proto se Maarten van Beck stal námořníkem. Během kariéry šly jeho lodě čtyřikrát ke dnu. Zcela v rozporu s cikánčiným proroctvím však Maarten vždy jako zázrakem přežil. A roky plynuly, ze statného námořníka se stal seschlý stařec. Rodina na něj naléhala, aby už opustil svůj dům na samotě a přestěhoval se k jedné ze svých dcer. Naléhali, i když předem věděli, jaká bude odpověď. Dokud žiju, musím z okna vidět moře. V noci ze soboty 31. ledna na neděli 1. února 1953 lilo jako z konve. Okolí bylo rozbahněné, voda v kanálech se rozlévala do okolí. Takové běsnění živlů už Maarten zažil nesčíslněkrát. Té noci ale zaslechl zvuk, který byl nový, temný a jeho síla rostla. Snad to byla zvědavost, která Maartena von Becka dovedla ke dveřím. Pootevřel je, ale poryv větru je rozrazil takovou silou, že starý muž zavrávoral. Zachytil se veřejí. Přivřel oči a nevěřícně zíral před sebe. V temnotě se před ním objevila silueta obrovské vlny, vysoké jako patrový dům. Přesně takové, jakou tehdy dávno předpověděla stará cikánka. Měl to jeden háček. V místech, odkud se vlna valila, moře nikdy nebylo. Abychom pochopili, co se Maarten van Beckovi stalo, musíme se vypravit do Nizozemska. Nizozemský národ je ve světovém měřítku zcela výjimečný. Britové pro něj mají výstižné přísloví. Bůh stvořil zemi, ale Holandsko to stvořili lidé. Může se to zdát trochu rouhačské, ale při pohledu do historie tohoto státu se ukazuje, že území dnešního Holandska sami jeho obyvatelé za dlouhá staletí doslova vyrvali moři. Byl to skutečně každodenní boj o každou píť suché země. Zápas, který trvá dodnes. Podíváte-li se na morfologickou mapu Nizozemska, uvidíte, že 20% jeho plochy leží pod hladinou moře. Polovina je sice na souši, ale vyčnívá nad mořskou hladinu o pouhý metr. Od pradávna se proto snažili Holanďané bránit svou půdu před mořskými vlnami, nejprve primitivními hliněnými valy, později ale dokonalejšími vodohospodářskými stavbami. Ostatně i slavné místní větrné mlýny toho nikdy moc nenamlely, ve skutečnosti především poháněly pumpy na odvodňování. Rozhodujícím okamžikem vodohospodářských dějin Nizozemského království se stala právě noc ze soboty 31. ledna na neděli 1. února 1953, při které přišel o život nejen bývalý námořník Maarten van Beck, ale i dalších 1836 jeho spoluobčanů. Tu noc došlo k osudové kombinaci několika přírodních jevů. Vítr o síle orkánu přišel ze severního moře v období vrcholícího přílivu a vzedmul mořskou hladinu o 5,5 metru. Vlny udeřily na přehradní hráze, na desítkách míst je protrhly a slaná voda zaplavila významnou část Nizozemska, především oblast Zéland. Počet obětí byl tak vysoký i proto, že ke katastrofě došlo v noci a záchranný systém, tak jak ho známe dnes, neexistoval. Reakcí na povodeň v roce 1953 byla realizace ambiciózního projektu Delta, dnes plným právem považovaného za jeden ze 7 technických divů světa. Jeho hlavním cílem bylo přehradit ústí všech řek do Severního moře, vysušit a zúrodnit vnitrozemské území a zkrátit tak nesmírně členité pobřeží. Práce rychle pokračovaly, nicméně na dvou místech projektanti narazili na nečekané problémy. Prvním bylo ústí řeky Scheldy, kde původní projekt počítal s tradiční mohutnou hrází, která definitivně oddělí moře od nově vzniklé pevniny. Zoologové zde však napočítali 70 druhů mořských ryb a 350 druhů ptáků a dalších živočichů. Pokud by se tato oblast vysušila a slaná voda by byla nahrazena vodou sladkou, celý tento unikátní mělkovodní ekosystém by definitivně zanikl. Hledalo se tedy kompromisní technické řešení, které by dokázalo spojit zdánlivě neslučitelné. Zachovat unikátní přírodu a přitom ochránit člověka před ničivými živly. Řešení bylo tak finančně nákladné a technicky komplikované, že diskuse o realizovatelnosti se vlekly až do roku 1979. Nakonec se to povedlo. Dnešní hráz chránící ústí Šeldy je na několika místech otevřená a umožňuje uvnitř hráze zachovat původní přílivový režim kolísání mořské hladiny. Příroda tak nepoznala žádnou změnu. V případě nebezpečí zvýšení mořské hladiny je však možno propustit hráze rychle uzavřít ocelovými vraty a ochranný systém funguje podle původního plánu. Dalším krizovým místem se stala řeka Hollandse Eisel, představující jedno z četných ramen delty Rýna. Jedná se o významnou dopravní tepnu, umožňující lodím dostat se z Rotterdamu do Severního moře. Problém však nastává vždy, když se zvýší příliv. Bariéra slané vody zabrání řece v dalším toku a voda se začne rozlévat do okolní ploché krajiny. Bylo jasné, že Hollandse Eisel se musí přehradit. Jenže jak? Představa, že by největší evropský lodní přístav byl odříznut od přístupu k moři, se zdála být absurdní. Zvolena byla opět unikátní metoda. Na obou březích řeky byly ukotveny dvě betonové věže, ze kterých se v případě nebezpečí spouští do řeky gigantická, 80 metrů široká ocelová stěna. Za normálních podmínek je zdvižena a lodě tak pod ní mohou volně proplouvat. Holanďané jsou vzorem, jak zkrotit vodní živel, zároveň zachovat přírodu a neomezit svůj život.
To bylo Nizozemí a jeho technický div světa z knihy Voda včera, dnes a zítra, kterou vydalo nakladatelství Mladá fronta.
Ještěže u nás tento problém s vodou nemáme.
Protože nemáme moře, což je na druhou stranu škoda.
Za vodou se vydáme opět za týden.
Už teď se těšíme. Naslyšenou.